Latvijas simtgades filmu programma, var teikt, bija visai dāsna. Šobrīd jau redzam arī rezultātus. Dvēselē Putens kā tāds traknas punkts visam tam, kā ķirsis uz tortes, pārspēja vienu rekordu pēc otra. Bet kas tālāk?
Nu, šodien mēs runāsim par to. Šodien būs Latvijas kinematogrāfistu savienības biedru pilnsapulce. Un pēc tam arī diskusija par Latvijas kino, kura sāksies 12.30 kinoteātrī Kāsuns. Un mēs runāsim par mūsu kino situāciju, Latvijas kino šodien un rīt. Ir nopublicēta lielā Kristapa žūrijas tāda apspriede vai intervija par situāciju portālā Kino raksti, kas ir ļoti interesanti un kurā ir skartas galvenās lietas un galvenās problēmas, ja kādam ir interesi iesaka izlasīt. Bet nu, ir galvenais secinājums, kad Latvijas simtgades programma uzrādīja to, ka bija pietiekoši daudzums filmu, tika uzņemts pietiekoši daudzums filmu, lai veidotos industrija. Un filmas bija ļoti dažādas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka filmas bija dažādas. Un līdz ar to arī katrai filmai bija savs skatītājs un skatītāju interese aktivizējās. Un mēs ļoti ceram, ka arī turpmāk būs iespēja mums strādāt pietiekoši lielā apjomā, jo, lai būtu kvalitāte, ir jābūt zināmam filmu daudzumam. Un tad arī tas veidojās, tad arī tas rodās. Nevar būt, piemēram, izcili muziķi, ja tikai viens var spēlēt uz klavierēm katru gadu.
Jā,
bet šajā situācijā mēs esam kļuvuši bagātāk, un mēs esam arī pierādījuši, ka mēs spējam to izdarīt. Un to saka skatītājs, jo skatītāji nāk un skatās mūsu filmus, par ko mēs esam ļoti, ļoti priecīgi.
Ja es mēģināju, Latvijas simtgades filmu programma ir iedevusi tādu atspērienu punktu, lai varētu teikt, ka kino industrija Latvijā tiešām ir kino industrija. Var teikt, ka tagad šī kino industrijā nonākusī nauda sāk radīt jau citus projektus, idejas, filmus, un tā teikt, ir uzsākusi savu ciklu un turpina strādāt.
Jā, protams. Tā tas ir, tādēļ, kad paralēli simtgades programmai bija arī citas filmas, un kopā tas dod tiešām tādu daudzpusīgu bagātu programmu. Un arī tas, kā skatītāji šobrīd reaģē uz Dvēseļu Puteni, nu, tas ir pierādījums gan, ka mēs varam, gan arī, ka mēs esam vajadzīgi. Mūsu kino ir vajadzīgs mūsu skatītājiem. Jo, lai cik mēs būtu maza valsts, mēs esam pelnījuši mūsu pilsoņi, mūsu sabiedrība ir pelnījusi savus stāstus savā valodā. Ļoti svarīgi ir šīta latviešu valoda, kas arī saglabājās gan savu literatūru un ļoti, ļoti spēcīgi caur kino, jo jūs jau sākumā teicāt, ka tā ir mūsdienu saziņas valoda, tā ir mūsdienu uztveres īpatnība, kā diemžēl mēs vairs negribam tik daudz lasīt grāmatas, bet filmas ir ārkārtīgi nozīmīgs.
Mums būtiski vēl minūte laika sarunai. Kas ir tās svarīgākās lietas, ko kino nozares ļaudīm vajadzētu izrunāt pavisam īsi?
Nu, mums vajadzētu saprast, kāda būs mūsu nākotnes programma un kāda mums ir tātad šī brīža programma. Mums viņu vajadzētu analizēt, profesionāli analizēt, lai būtu šī, nu, šī situācijas konstatācija, tādēļ, ka filmas ir šobrīd pietiekami daudz, bet kādas viņas ir, kādi ir mūsu plusi, kādi ir mūsu arī mīnusi, un ko mēs darīsim tālāk.
Un par to visu šodien spriedīsiet.
Un vēl ļoti svarīgi ir saliedēt šo kino industriju kā tādu, kā cilvēku kopu, kas strādā šajā jomā.